Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dragi slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu u emisiju želi vam Milan Stokanović. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da upoznate Milorada Dragičevića, agenta u hollywoodskoj kompaniji za talente i zabavu, United Talent Agency. Kao agent u Hollywoodu on sarađuje sa piscima, rediteljima i producentima na pakovanju i prodaji TV projekata u zemlji i inostranstvu. Milorad živi u Los Angelesu, a diplomirao je istoriju na Harvardu. U Beskrajnom plavom krugu čućete šta znači biti agent u svetu filma i televizije, kao i kako izgleda život u gradu Anđela. Ipak, pre nego što čujete o životu i radu Milorada Dragičevića, upoznaćemo perkusionistkinju Kseniju Komljenović. Ksenija je prva žena iz Srbije sa doktoratom iz oblasti udaraljki. Tokom svoje karijere nastupala je, predavala i studirala širom Evrope, Sjedinjenih Država i Azije. Docent je za udaraljke na Univerzitetu u Teksasu, Corpus Christi, a njen ansambl, Balkan Percussion Duo, osvojio je nagradu na prestižnom internacionalnom takmičenju udaraljki u Luksemburgu 2018. godine. Dragi slušaoci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Still chasing butterflies.
Slušajte Beskreni plavi krug, emisiju posvećenu našim ljudima u inostranstvu. Gost emisije je perkusionistkinja Ksenija Komljenović. Ksenija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ksenija, krenimo od onoga što je, uslovno rečeno, najsvežiji iz vaše karijere. Naime, nedavno ste predstavili aranžman baleta Igora Stravinskog Posvećenje proleća za maribu i klavir i predstavili ga na vašem univerzitetu u Teksasu. Jeste li zadovoljni kako je prošlo predstavljanje ovog aranžmana i kako je publika reagovala?
Jesam, ovo je projekat na koji sam veoma ponosna i hvala što pitate o tome. Projekat, to jest taj moj aranžman, je imao svoju premijeru na mom univerzitetu, to je bilo prošle godine, a onda smo međuvremenu snimile album, moj duo Vesna Duo je snimio album i izdale smo ga onda i pre dva meseca i u maju smo imale svoje koncerte u Njujorku, na Manhattanu smo imali dva koncerta, lansiranje albuma, promocija albuma, što je bilo apsolutno divno, i onda evo sada u junu i julu imam sreću da budem u Beogradu i da razgovaram sa ljudima kao što ste vi o tome.
Kako je publika reagovala na ovaj aranžman i kako zvuči balet Igora Stravinskog kada se izvodi u vašem aranžmanu?
Da, pitate kako je publika reagovala, pa mi smo prošli mnogo bolje nego što je on prošao na svojoj premijeri, tamo one davne 1913. u Parizu, kada je to izazvalo kompletan haos. Ljudi su tada, neki bili oduševljeni, neki bili apsolutno zgroženi, i onda je ispala mala neka bitka između članova publike. Naša publika je stvarno oduševljena i imale su mnogo sreće zato što dolaze ljudi koji mnogo vole Stravinskog na koncerte. Tako da on je do sada pobrao mnogo fanova i mi sad imamo sreće da sviramo za njih. Tako da su koncerti uvek bili sjajni, plus mi donosimo malo drugačiji, to je drugačiji aranžman, ljudi vole da čuju. To je maltene kao da svirate cover neke pop pesme ili rock pesme. Ukoliko znate tu pesmu, ukoliko vam je već draga, toliko vam je interesantno da čujete nekakav drugačiji pristup toj pesmi. Tako da je i za nas ovo, ljudi koji vole Stravinskog, taj balet je možda i najpoznatija kompozicija iz 20. veka u klasičnoj muzici. Uvek imamo neko baš velikodušnu publiku i divne komentare, tako da imamo mnogo, mnogo više sreće nego što je on imao.
Da li je marimba danas popularan instrument u svetu i ko su bili uzori, vaši uzori za vreme školovanja?
Marimba jeste popularan instrument svakako, ali možda ne kao klavir, možda ne kao violina. Manje je poznat, ali ako pogledate po raznim kulturama, da li u Aziji ili po Americi, severnoj, južnoj, centralnoj, ona se nalazi svuda u nekom svom obliku. Tako da ovaj instrument koji ja sada sviram, koji se nalazi na tim zapadnjačkim, evropskim koncertnim binama, je prilično mlad, što je, mislim da je veoma interesantno, zato što udaraljke, iako su jedan od najstarijih instrumenta ikada, dakle ako pogledate pećinskog čoveka, znamo da su pevali i znamo da su udarali u nešto. Ali mi smo kao deo koncertne bine došli vrlo, vrlo kasno, tek u 20. veku, a marimba koju ja sviram sada, koja ima 5 oktava, je tek pre 30-40 godina napravljena prvi put. Tako da je izuzetno to uzbudljivo, jer je to neka smesa tako starog i vrlo novog. Tako da ispuštite pametni u društvu ako znate šta je marimba.
A muzička škola Stanković, koju ste vi pohađali, poznata je po tome što ima vrlo dobre perkusioniste. Da li ste i vi tamo zavoleli udaraljke?
Apsolutno, apsolutno. I prethodno pitanje koje ste mi postavili o tome ko su bili moji uzori, to su apsolutno bili moji drugari i moji profesori iz muzičke škole Stanković. Ja sam u Stanković išla prvenstveno kao klaviristkinja i studirala sam teoriju, dakle išla sam na dva odseka, ali se sećam da sam otišla na prvi koncert udaraljke u prvom razredu srednje škole. I to je bilo nešto najbliže rock koncertu što sam ja ikada videla. Oni su imali dva koncerta na Kolarcu, ja mislim u 11. u pola jedan subotom ujutru, tako neki matine. Ja sam na oba koncerta ostala i apsolutno mi smo ustajali onako i sad još to nije bilo mesta, ljudi su stajali i vrištali smo njihova imena. Oni su bili tako cool kad su svirali te Chopine na marimbama i svirali po nekim stolovima i pa neki set bubnjeva, pa rade obrade Stinga, pa ne znam. Ja sam pomislila kako je to meni mnogo bilo bliže zapravo nego, iako obožavam standardni klavirski repertoar, ovo je bilo mnogo šarenolikije i meni možda kad sam bila tinejdžerka svakako bliže, jer sam mogla tako da istražujem malo te pop rock muzike sa kojom sam voljela da flertujem. Tako da Stanković je ogroman temelj ovoga što ja radim i ta ljubav koju ja imam prema instrumentu, ta posvećenost, ja sam sve to tamo naučila.
Pa samim tim jeste interesantan taj vaš put školovanja, odnosno od Stankovića, pa do toga da postanete prva žena iz Srbije koja je doktorirala na udaraljkama.
Jeste, jeste. Mene je Stanković stvarno sjajno pripremio. Ja sam prvenstveno otišla na Muzičku akademiju u Beogradu i tu sam studirala kompoziciju i udaraljke u isto vreme. I onda sam osvojila stipendiju da odem u Ameriku na jednu godinu, na razmenu. Otišla sam u Illinois, na Illinois State University i oduševila sam se, mnogo mi se dopalo. Vratila sam se u Srbiju, završila te osnovne studije, onda se vratila u Illinois na master studije, pa onda otišla u Miami na doktorske, pa sam čak i postdoktorske, tu neku artist diploma godinu sam uradila kada smo imali to takmičenje u Luksemburgu koje je bilo divno, gde smo osvojili nagradu. Pa eto tako, tako da sam imala sreće stvarno da studiram sa mnogo ljudi koji imaju raznovrsna iskustva i opet, ja stvarno sam mnogo zahvalna svojim korenima, na svemu što su me naučili. Možda najviše na tome što su me naučili kako da pustim krila.
Zvukom plovimo po talasima Radio Beograda 2, a razgovor nastavljamo sa Ksenijom Komljenović. Čuli smo kako ste uradili aranžman za posvećenje proleća, a da li imate neku novu zamisao o tome šta biste dalje radili, da li smišljate neki novi aranžman za udaraljke?
Ja stalno radim na aranžmanima. Sada i komponujem, pošto sam kompozitor, trenutno se bavim komponovanjem dela za duvački orkestar, koje se zove Slavdom. Inspirisano je slovenskom mitologijom, tako da sam posvećena nekoj ideji tri boga, to je dve boginje i jednim bogom, i trudim se da tamo donesem balkansku muziku. To će 10 univerziteta u Americi izvesti. A što se tiče aranžiranja, imam puno projekata. Završila sam projekat jednog sjajnog jermenskog klaviriste kojeg obožavam, koji zove Tigran Hamasyan. To je delo gde moj trio i ja sviramo razne udaraljke sa elektronikom, ali i pevamo na jermenskom. To je predivna jedna pesma. A između ostalog i aranžiram balkansku, to je srpsku do sada muziku za glas i marimbu. I to je interesantno kako se dogodilo. Prošle sezone, zapravo na jesen, sam išla u Rusiju da sviram na njihovom internacionalnom festivalu konzervatorijuma. I poslali su mi email, pitali su me šta želim da sviram. Ja sam deo koncerta, bit će raznih drugih izvođača iz celog sveta. I ja kažem, ja bih volila da sviram Bachovu Čakonu, koja je onako jedno kapitalno delo, divno. I žena mi je odgovorila, to mi se prvi put u životu dogodilo, rekla je, zašto bi se, to nije otišlo u email, ali je bila, nije se slagala sa tim i rekla, zašto bi svirala Baha, sviraj nam nešto iz Srbije. I ja sam stala i pomislila, ok, šta ja mogu da sviram da zvuči veoma srpski. I onda sam aranžirala, jutros mi je Ruža procvetala za marimbu i svoj glas. Ja inače nemam nikakav trening u pevanju, sem toga što sam imala u školi kao kroz neki hor i tako to, svakako nisam školovana pevačica. I to je onako bio bis na tom koncertu. Publika je plakala. Mislim, to je bilo onako stvarno, iako sam ja to pevala na srpskom, i naravno uvek pevam na srpskom, sad su me zvali u Kolorado to da idem da izvodim i tako, stvarno svuda to stižem da sviram i da pevam. Ljudi na to reaguju sjajno. I upravo to je ono, muzika je zajednički jezik svima i iako ja to pevam na srpskom, ljudi završu u suzama svejedno, iako ne razumiju reči možda.
A vi sarađujete sa našim perkusionistima i možda ako ne sarađujete direktno, onda verujem da podučavate neke mlađe kolege, buduće kolege.
Ja se uvek trudim da ostanem u kontaktu sa zajednicom ovde. Jedan od velikih projekata mojih ličnih je da na svakih nekoliko godina donesem nešto ovde. Tako sam prvi drumline kao masterclass organizovala ja predno 10 godina, gde sam dovela eksperte iz Amerike da dođu da ovde podučavaju naš drumline iz muzičke škole Stanković upravo, pa onda prvi masterclass savremenih udaraljki i tako to. I nemam puno prilike, zapravo nas perkusionista iz Srbije u svetu nema mnogo, ali se trudim na svaki mogući način da pomognem svojoj zajednici, jer prosto vrlo sam zahvalna svojim korenima, a onda i bilo kome okolo. Imam blog gde ljudima pokušavam da pomognem da odu u inostranstvo. Tako da ako odete na moj sajt i pogledate blog, on je ceo na srpskom ispisan, sve o tome kako da radite istraživanje, da se prijavite za školu u inostranstvu i da razgovarate s ljudima i da imate svoj Zoom intervju i tako to. Tako da se ja uvek trudim da ostanem u kontaktu koliko god mogu i da pomognem ljudima.
Ne sumnjam da je sigurno onda porasla popularnost, da kažemo, udaraljki u Beogradu svakako, a onda potom i u Srbiji, a verujem da na tome radite i na edukaciji, ali i, da kažemo, popularizaciji kroz vaš podcast At Percussion Podcast.
Jeste, jeste. Mislim, udaraljke su predivna, mnogo zabavna stvar. To je stvarno instrument koji, mislim, instrument, nije jedan, nije ih gomila. Kada god stavite običnog civila u sobu sa udaraljkama, oni svi žele da ga sviraju. Mislim da ljudi kada nalete tako na violinu, možda nemaju tu instinktivnu želju da žele da pipnu, možda misle da je preskupa, što su u pravu. I naši instrumenti su skupi, ali nekako to ih ne sprečava da krenu da čačkaju. Tako da i jedan od načina na koji opet sam posvećena tome da pomognem ljudima i opet na način koji je besplatan, gde oni mogu da imaju pristupa tome stalno, je taj At Percussion Podcast. To nije moja inicijativa, podcast je započeo jedan drugi perkusionista koji je sjajan, ali sam se ja pridružila tom timu producenata i domaćina podcasta, to jest vođa ili kako god. I onda imam prilike da pozovem ljudi iz cijelog sveta da pričaju svojim iskustvima i time mi obrazujemo mlade perkusioniste da mogu da grade svoju karijeru, da uče o raznim stvarima, a meni je to sjajan izgovor da ja sama učim stalno.
iskoristit ću priliku da pitam o tome sa kim ste sve sarađivali od muzičara raznih, ali tu bih zapravo ciljao na nešto što je filmska muzika. Vidim da se pominju i Igre gladi i Batman, tako neke stvari koje bi možda bile interesantne da čujemo. S kakvim projektima je reč?
Da, radila sam sa Jamesom Newtonom Howardom, koji je bio kompozitor za Šesto čulo i za Snežanu, Snow White and the Huntsman, ne znam kako je to tačno na srpskom, Jeff Beal koji je radio House of Cards, kuću karata. To je sve bilo dok sam bila u Majamiju. Univerzitet u Majamiju, ta Frost škola, je izuzetno bogata i onda smo imali sreće, ja sam bila deo tog jednog Henry Mancini instituta. To je bio orkestar koji je bio sazdan samo od asistenata studentskih. Dakle, samo studenti koji su na master studijama i više, koji rade za školu, kao krem de la krem, tako reći, od studenta. I onda je naš umetnički direktor bio taj James Newton Howard, koji je velika zverka u Hollywoodu. I onda smo mi svirali koncerte njegove muzike, što je bilo, mislim, to je jedinstveno zadovoljstvo. Ja filmsku muziku apsolutno obožavam. I studirala sam filmsku muziku, između ostalog. Chris Boardman je bio moj profesor, on je isto hollywoodski kompozitor, i Carlos Rivera, koji je sada osvojio Emmy-a za Queen's Gambit i tako. Tako da sam imala prilike i to da isto studiram, ali izučavam i da sviram. Ja obožavam u svemu tu da ubacim malo svoje prste.
Ksenija, hvala vam što ste gostovali za Radio Beograd 2 u emisiji Beskrajni plavi krug.
Hvala vam mnogo na pozivu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Eko. Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dragi slušaoci, plovite talasima Radio Beograda 2. U toku je emisija Beskrajni plavi krug, posvećena srpskoj dijaspori. Moj naredni sagovornik jeste Milorad Dragičević, koji živi u Los Angelesu. Milorad je agent u hollywoodskoj kompaniji za talente i zabavu United Talent Agency, a sa nama će podeliti svoja iskustva iz života na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Milorade, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalacima.
Milorade, šta znači biti agent u Hollywoodu i čime se uopšte bavi agent?
Pa postoje razne vrste agenata. U agenciju koju ja radim, mi zastupamo sve vrste talenta, glumce, glumice, režisere, scenariste, sportiste i tako dalje. Ja konkretno zastupam scenariste i režisere za televiziju, kao i producente, odnosno konkretno scenariste, režisere i producente koji se bave proizvodnjom i radom na televizijskim serijama. Tako da je to moj posao. I generalno ja se bavim prvo pronalaskom talenata, a zatim pronalaženjem poslova za njih, kao i prodajom njihovih projekata, pregovaranje njihovih ugovora i tako dalje.
A kako izgleda jedan vaš radni dan? Verujem da morate da budete pristupačni vašim klijentima, a pritom, kao što kažete, sarađujete i sa rediteljima i sa piscima i producentima.
Da, tako je. Pa moram biti dostupan klijentima svakako, ali moj radni dan se sastoji od kontakta i sa mrežama, odnosno sa kanalima koje kupuju projekte i koji zapošljavaju scenariste i režisere, kao i sa producentima koji, da kažem, traže scenariste i isto režisere za svoje projekte. Tako da postoje, da kažem, dvije strane tog posla, to znači razgovor sa klijentima, ali isto tako i razgovor sa tim ljudima koji nude poslove i stalno proveravam sa njima šta je to što njima treba od materijala, kakvi su poslovi koji su otvoreni, odnosno gde ima pozicija, znači gde ima mjesta gdje su potrebni radnici, odnosno scenariste i režiseri, tako da moj posao je da skupljam te informacije i da onda pravim veze između ljudi kojima treba posao i odnosno ljudi koji traže talent.
Postoji jedna zabuna u tome što ljudi ne poznaju baš uvek šta to radi agent, a šta radi menadžer u tom filmskom svetu, pa nekad i producent. A koja je razlika eto između menadžera i agenta?
Da, pa to je dobro pitanje, zato što je to možda zbunjujuće čak i za ljude koji su tamo i koji se bave ovim poslom. Menadžeri u suštini imaju mnogo manje klijenata nego agenti, mnogo više su, da kažem, dostupni svojim klijentima i tu su da više daju neke savjete vezane za karijeru. u smislu strateški da prave neke odluke sa klijentima, da li je nešto dobar posao ili nije, gde su agenti malo više transakcijski orijentisani i, da kažem, vrlo je konkretniji posao, odnosno tačno se zna da smo mi tu da pronalazimo poslove i da pregovaramo ugovore za te poslove, što u suštini menadžeri ne rade i to faktički ne mogu ni po zakonu da rade. Tako da često puta i glumci i režiseri i scenaristi imaju i menadžera i agenta ili samo jedno ili samo drugo, tako da može da se funkcioniše na različite načine, ali da kažem, to je neka glavna razlika, da su agenti ti koji traže poslove konkretno i koji pregovaraju ugovore, dok menadžeri mogu tu da zakažu neke sastanke sa producentima, sa potencijalnim poslodavcima i tako dalje. Međutim, to je, da kažem, mnogo, kod njih je to mnogo rjeđe. Agenti se tim bave gotovo svaki dan.
Prodavali ste emisije Netflixu, Appleu, Disneyu, a predstavljali ste i neke od voditelja različitih serijala. O kakvim emisijama je reč i sa kojim imenima u Hollywoodu vi sarađujete? Možda ima intrigantnih imena?
Pa možda ima intrigantnih imena, ali ono što bih ja rekao sad je da se više fokusiram na strano tržište, odnosno jedna od stvari na koje se ja fokusiram u sklopu mog posla je međunarodno tržište, odnosno sadržaj koji nije na engleskom jeziku. Tako da dosta radim u Meksiku, u Španiji, sa scenaristima i režiserima tamo, i da kažem, jedan od najvećih projekata u kojima sam ja učestvovao je serija na Netflixu koja se zove Who Killed Sarah, ili Ko je ubio Saru, prevedena na naš jezik. Tako da radim sa kreatorom te serije i bio sam uključen od početka, znači od prodaje te inicijalne ideje Netflixu do kasnije pregovaranja ugovora sa Netflixom za tu seriju, kao i za neke buduće serije tog klijenta koji se zove Valenzuela, odnosno Časkas. Tako da mislim da to je nešto što možda će neki ljudi prepoznati, možda ne, ali između ostalog radim sa scenaristima i, kažem, režiserima koji su radili na serijama za HBO, za Disney, za Apple i tako dalje. I ono što je isto tako bitno da naglasim, da sve serije koje se rade, tu obično radi po 5, 6, nekada i 10 scenarista. Uglavnom je jedna glavna osoba koja je kreator serije ili kreatorka serije, a onda tu je obično grupa scenarista koja piše tu seriju, tako da to je nešto što možda nije poznato ljudima na našim prostorima.
A kako kažete, fokus vam je trenutno na toj međunarodnoj sceni. Kažete Meksiko, odnosno i Latinska Amerika, Španija, ali i taj ostatak Evrope, ali ima tu možda prostora i za ovo naše područje Balkana, Srbije?
Pa znate kako, ima i mislim da će biti prilike i za još više serija sa naših prostora na tim velikim platformama u budućnosti. Ja mislim da smo mi i dalje kolektivno, mislim, zemlje bivše države i regije, još uvijek previše malo tržište za te neke velike igrače, ali ima, mislim, bila je serija Hrvatska novine na Netflixu i bile su neke serije koje Dragan Bilogradović producirao, kao i Gaga isto za Amazon, tako da ima tu, desi se tu, da kažem, neka prodaja i neke od tih naših serija su na tim platformama, ali da ima direktne investicije Netflixa, Applea, ne znam, Amazona, Disneya u sadržaj na našim prostorima, još uvijek to nije slučaj. Naravno, ako izuzmemo HBO koji je radio seriju Uspjeh prije par godina, ali još uvijek, kažem, smo mi premalo tržište za njih, ali ono što je bitno naglasiti da ima dosta talenta sa naših prostora, i scenarista i režisera koji već rade u Hollywoodu. Mislim, Jasmila Žbanić, bosanska režiserka, je dobar primjer nekoga koji je uspio da se probije i sad radi seriju za HBO, režira par epizoda i tako da sve više ljudi sa naših prostora pronalazi način da radi i u Hollywoodu, a i u drugim dijelovima svijeta, naravno.
September's golden brown. summer always fades too soon, like the laughter of the clown. Shadows fill the room where sorrows come to drown. Your heart's a lead balloon as you sink another one down. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no love left you can steal. For the joker laughs along as he jesters outsmarted. The gambler tries to win back what he's lost. And the sad man sings a song for the drunk and broken hearted. And the fool, he never knows how much it costs. Sunday afternoon, and all that can be heard is an old familiar tune. Though you've forgotten half the words, the sunlight floods the room like a silent flock of birds. And hope's a red balloon disappearing through the clouds. I know it numbs the way you feel, blurs what is right and what is real. There's no one here to make a deal with. Well, the joker laughs along and the jester's outsmarted. And the gambler tries to win back what he's lost. Oh, and the sad man, he sings a song for the drunk and broken hearted. Never knows how much it costs.
Beskrajni plavi krug, emisija o stvaralaštvu i životu naših ljudi u inostranstvu. Razgovor nastavljamo sa Miloradom Dragičevićem. Milorade, vi ste diplomirali istoriju na Harvardu. Kako vam to pomaže u sadašnjem poslu agenta? Iz prve deluje kao da nema mnogo povezanosti, ali verujem da vi imate odgovor na to.
Pa jeste, to je dobro pitanje i pitanje koje često me ljudi pitaju kada kad im kažem šta sam završio, a s čime se sada bavim. U Americi postoji taj sistem liberalnog obrazovanja, jel, kako oni to zovu, liberal arts, gdje ljudi generalno studiraju ono što ih zanima i što vole, a kasnije se bave nečim sasvim, što je nešto što je potpuno drugačije od onoga što su studirali. Tako je bilo u mom slučaju, ja sam završio istoriju, da kažem, fokusirao sam se na modernu istoriju Europe posle 1700. pa na ovamo. I jednostavno dosta sam čitao i dosta je tu bilo nekih predmeta koji su se bavili i filmom i književnošću, i gledanje na istorije kroz da kažem neki taj umetnički rad, tako da sam tu dosta i učio i čitao i gledao i razvijao neko kritičko mišljenje i analizu tekstova i jednu vrstu pristupa tekstu koji mi sad pomaže u ovom poslu, zato što svakodnevno čitam scenarije i ocenjujem da li je to dobro, da li nije, odnosno da li ima mjesta na tržištu za tako nešto. Tako da, s te strane, taj neki analitički i kritički rad sa tekstovima tokom studija istorije mi pomaže sad da analiziram tekstove i scenarije koje čitam na svakodnevnom nivou.
To je interesantan posao da imate priliku da pročitate prvi neki od scenarija, a potom i da odlučite da li je vrijedno njih možda pružiti nekom od reditelja, nekom od producenata i slično.
Tako je. I to je, kažem, isto dio mog posla, da se vratim na vaše prvo pitanje. To je jedna od stvari koje isto ja radim. Ta neka evaluacija materijala se dešava na svakodnevnom nivou i to može da bude, da kažem, upravo to što ste rekli, prvi scenarij nekog mladog scenarista ili scenaristkinje, kao i recimo neki scenariji koji su već u pripremi za produkciju, i moj posao je da to pročitam i da vidim da li ja imam neke klijente, režisere ili režiserke koji bi bili dobri za tu vrstu materijala. Tako da je ta neka analiza materijala vrlo česta, kažem, na svakodnevnom nivou se dešava i dešava se iz različitih uglova i zbog različitih razloga. Tako da to je nešto što, da kažem, uživam i stvarno mi je zadovoljstvo da mogu da to radim kao posao i da je to nešto što čim mogu da doprinesem, naravno, i drugim ljudima, jer to mnogo znači tim mladim talentima, ako ne samo ja, nego bilo koji agent koji pročita neki njihov materijal i može da ga plasira negdje dalje ili da im pomogne da nađu preko tog materijala neki posao, tako da to je onako, što se kaže, vrlo ispunjavajuće.
Dugo već živite u Los Angelesu. Da li je to zapravo život u Los Angelesu sjaj i glamur Beverly Hillsa i Hollywooda, ili pak ona druga strana Los Angelesa za koju znamo, a ona podrazumeva tu visoku stopu siromaštva i ljudi koji žive bez krova nad glavom?
Pa jeste, to je nažalost sada tako, i moram da kažem da u Los Angelesu ima i jednog i drugoga, stvarno ima i tog sjaja i glamura, ali nažalost, pogotovo u posljednje dvije godine kako je krenula pandemija, dosta je ljudi i bez krova nad glavom. To je sad mnogo veći, da kažem, sistematski problem, ne samo u Los Angelesu, nego i u Americi, zašto se to dešava i kako, ali nažalost ima dosta ljudi na ulicama, ali ja bih rekao da je život u Los Angelesu poprilično prijatan, mislim, klima je jako prijatna, uvijek je toplo, uvijek je prijatna temperatura, sunce, što nekad malo i dosadi, nekad mi kiša i različita vremenska doba fale, ali Los Angeles je netipičan grad, da kažem, za naše evropske standarde, zato što je mnogo raštrkan, prosto ne možete da se krećete bez automobila, sistem javnog prevoza nije dobro razvijen, tako da u tom smislu je malo drugačije od onoga što smo mi ovdje i na našim prostorima i u Europi generalno navikli, ali grad je prijatan i kažem, za život je sasvim ok, samo što može nekad da djeluje malo depresivno kada vidite toliko bogatstvo i toliko, da kažem, obilje svega i svačega odmah pored ljudi koji se bukvalno bore za svoju egzistenciju. Tako da nadam se da će se taj problem riješiti uskoro, sad kreću lokalni izbori u Los Angelesu, pa će možda biti neki promjena.
U Los Angelesu živi gotovo 4 miliona ljudi, a prema nekim podacima 50.000 Srba. Da li u Hollywoodu možda sarađujete sa nekim od naših ljudi?
Pa znate kako, naša zajednica nije toliko velika kao u nekim drugim gradovima, kao u New Yorku, u Chicagu, recimo u St. Louisu i tako dalje, ali ima ljudi, ima dosta i scenarista i režisera koji su ili porijeklom sa naših prostora ili su došli tu tokom 90-ih ili možda ranije, tako da ima ljudi sa kojima sarađujem, ali ne mnogo, jednostavno kažem, takva je situacija, pošto kažem, nema ni u Los Angelesu generalno mnogo naših ljudi, ali opet ono što je bitno isto naglasiti je da svi ljudi koji se druže na tim prostorima su iz svih bivših država, odnosno bivših republika, tako da se svi tu nekako zajednički družimo, i to je nešto što je po meni stvarno, stvarno lijepo. A postoji jedna organizacija, konkretno Udruženje srpskih privrednika u Los Angelesu, koja okuplja naše ljude tako svaka 2-3 mjeseca, tako da je to nešto što aktivno postoji. Ja se družim sa našim ljudima svakodnevno i kažem, vrlo mali broj je iz ove moje branše, ali obično naši ljudi se mislim, bave se raznim poslovima. Neki od tih ljudi se bave nekretninama, neki su u financijama, neki imaju neke svoje, da kažem, poslove, radnje, prodavnice i tako dalje. Tako da, mislim, kao i ovde, ljudi se bave svim i svačim i, mislim, većina ljudi koje ja znam su zadovoljni svojim životom tamo i naravno i uspješni, tako da s te strane to mi se sviđa što postoji uopšte ta zajednica koju mogu da budem okružen i koju mogu da se družim, i to je nešto što, da kažem, po meni je jako bitan dio mog života tamo i nešto bez čega bi mi sigurno bilo mnogo teže.
Milorade, hvala vam što ste doneli priče sa zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država.
It's the only way to leave this town.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve od današnje epizode Beskrajnog plavog kruga. U realizaciji emisije učestvovali su organizator Zoran Tasić, tonska obrada Zoran Sujić, tonski realizator Pavle Savić, muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Milan Stokanović. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Passa in fretta e ti ruba quello che hai. Io non so parlare d'amore, ma so che quando tu mi stringi le mani forti, vorrei che il tempo si fermasse intorno a noi. Sensazioni dolci, fatte di parole, baci, fatte di suoni. In un momento solo conoscerti, amarti e già sapere che devi andare via, che devi andare via lontano, che devi andare via.